Zvaifanira kuitwa ndezvekuti maplanja aifanira kutanga avakwa tisati tatanga kuchera lithium. Asi Zimbabwe yakaita sekunge yakabatirwa shamhu yekuti cherai lithium ende mukasachera vanhu vanofa. Saka machina vakaona kudesperate vatanga tiinavo ndokutora mukana iwoyo vakachera usiku nemasikati.
Vaiburitsa lithium yakawanda zvakadii pamago?
Mamwe makambani aibuditsa about 1,200 tons per day. So mukaona vakutaura zvavari kutaura izvi, vari kuziva kuti vakasomora zvese zvavaida kumora. Amashoko ekuonekana ekuratidza kuti hatichina chatiri kunyengerera muno.
Asika vari kuvimbisa vanhu kuti vachaedza kuvaka maplants aya kana kuti mafactory ekukwenenzvera achicherwa ichi.
Maplant avari kutaura aya hapana plant ichanyatsa kubuda isvinu nekuti lithium yacho yazara kuChina. Hapana chinovakurudzira kuti vachivake plant muno muZimbabwe. Saka mukana wakatodarika uyu takufanira kutotarisa zvimwe. Otherwise zvelithium aiwa zvakatodarika mukana wakauya ukatoenda. Semaurira akaita mukana wemadiamonds akauya akaendazve. Takutotarisa the next mineral, hatizivi kuti inenge iriputika kupi iyoyo.